Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović sa vama u narednim minutima o najaktuelnijim temama u svetskim i domaćim medijima. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pozvao je na hitan prekid vatre između Izraela i Palestine, javlja BBC. Posle vanrednog sastanka iza zatvorenih vrata, prvi čovjek UN-a opisao je granatiranje predgrađa grada Gaze kao stravičnu akciju. Gaza, mesto gde smrt dolazi rano. Naslov je izveštaja koji donosi elektronsko izdanje CNN-a. Broj žrtava dostigao je 501, a prema podacima Ministarstva zdravlja više od 3000 je povređenih Palestinaca. U pokušaj posredovanja uključio se i američki državni sekretar John Kerry, koji danas u Kairu razgovara s političkim liderima dve sukobljene strane. Kako navodi Time of India, nedelja je bila najsmrtonosniji dan od kako je počela izraelska ofanziva 8. jula. Na palestinskoj strani bilo je 100 stradalih, na izraelskoj 13. Na mestu nesreće je haotično, neki su od naslova kojima se opisuje kako izgleda zona u kojoj je pao malezijski avion na istoku Ukrajine. Kašnjenja u prebacivanju posmrtnih ostataka izazvala su bes i nezadovoljstvo rođaka, prenosi Euronews. Ukrajina ne sme da koristi nesreću u političke svrhe, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin, apelujući na proruske snage da dozvole nesmetan pristup međunarodnim istraživačima, javlja Reuters. Inače bi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija trebalo danas da usvoji rezoluciju u kojoj će tražiti od proruskih aktivista na istoku da obezbede slobodan pristup mestu nesreće, navode diplomatski izvori u sedištu UN-a u Njujorku. U tekstu rezolucije koju je napisala Australija uz podršku Francuske pozivaju se sve zemlje i protagonisti u regionu, među kojima i Rusija, da u potpunosti sarađuju u međunarodnoj, sveobuhvatnoj, temeljnoj i nezavisnoj istrazi o padu aviona. Priču o nesreći malezijskog aviona u nastavku novinarenja analiziramo sa urednikom vazduhoplovnog portala tango6.rs Petrom Vojnićem, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Petru, u istoriji avijacije važe stroga pravila provere bezbednosti. Ko je u ovom slučaju zakazao u proceni rizika i zašto su uopšte letelo iznad teritorije na koje traju borbena dejstva?
Pa da, zaista svaka nesreća koja se dogodi, da kažemo, u avijaciji, ona je posljedica lanca događaja koji se često, neretko se slabo kontrolišu i kao što smo sada vidjeli, nedostatak toka informacija između, da kažemo, ukrajinske države i međunarodnih vazduhoplovnih organizacija je najverovatnije uslovio time da se vazdušni prostor ne zatvori preventivno, iako je bilo zaista dosta incidenata obaranja preko 10 letelica u prethodnih 2 meseca, što će na kraju reći da zaista neko u tom lancu nije procenio te rizike adekvatno. Ukrajinci nisu konkretno dali informacije o svima njima i međunarodne vazduhoplovne organizacije koje su bile dužne da upozore, to nisu uradile, ali na kraju do svake aviokompanije posebno je odluka da li će uprkos preporukama, zabranama ili dozvolama preletanja preko rizične teritorije, ona nastaviti da leti. Tako da sa te strane mislim da će biti dosta preispitivanja i poslednja informacija od jutros je da je predsednik Emirates Airlinesa, direktor Emirates Airlinesa sazvao to jest predložio sazivanje hitnog samita najvećih aviokompanija u regionu da se preispitaju načini kako se procenjuje rizik letenja iznad kriznih područja.
Kako se u slučaju sukoba lokalnog karaktera kakav imamo u Ukrajini sada pobunjena strana uopšte obuči i koju protivvazdušnu opremu uopšte koristi?
Pa ovde imamo, znači, zaista jasan dokaz da je u pitanju možda jedan od najpotentnijih PVO sistema na taktičkom nivou koji je namenjen za rat. Dakle, njegova integracija i njegovo bitisanje u priči sa putničkim avionima koji preleću iza njega nije nikada namenjeno. Znači, oni imaju neke mogućnosti identifikacije aviona, ali kada su nastajali, oni zaista nisu bili pravljeni za to. Znači, oni su pravljeni za rat, oni obaraju vojne avione i njihova posluga se sastoji od više od 10 ljudi, od još nekoliko, da kažemo, vozila, elemenata, znači osmatračkih, nišanskih radara, lansira rakete i svega toga, i zaista sa pravom mnogi sumnjaju koliko je moguć scenario da odmetnuta grupica ljudi sa lošim informacijama, nejasnim namerama, slučajno obori taj avion. Dakle, opet, ne isključujemo, ali ekstremno ozbiljan sistem, znači sistem koji ima domet, znači skoro 20 km u vis, i jednostavno protiv njega nema nikakve odbrane, tako da...
U svakom slučaju, bez obzira, i dalje ne znamo naravno koja je strana to mogla da uradi, sve i dalje nepoznanica, ali zanima me sada u sistemu protivvazdušne odbrane, da li takav sistem dozvoljava da se raketa, na primjer, uništi pre nego što se pogodi meta, ukoliko se utvrdi da je meta greška? Da li za takve manevre postoji dovoljno vremena?
Da, vrlo konkretno ilustrujemo. Znači, u trenutku pozitivne identifikacije cilja, znači da ste vi sigurni da to što želite je to što leti iznad vas i da je izdato naređenje za obaranje, sledeća stvar je to je takozvano salvo lansiranje. Znači, procedure su obično da se lansiraju dve rakete u isto vreme da bi povećale šansu obaranja. One su, da kažemo, veoma su brze, znači to se dešava na ovoj visini za nekih desetak sekundi i zaista nema nikakve odbrane od toga. Pretpostavka je da je bitni lanac odlučivanja, komandovanja, integracije sa civilnom kontrolom vazdušnog prostora i tako dalje, i onda zaista se to skoro nikada ne dešava. A sistem za samo uništenje raketa postoji, ali kažem, već je mnogo kasno, potreban je, naravno, da kažem, da se tako izrazim, sistem kontrole odlučivanja, znači da se to uopšte ne dogodi. Apsolutno je moguće, znači, samo uništiti rakete, ali ovde, kao što smo već rekli, u procesu odlučivanja, namere, motiva, već bilo kasno, tako da...
Koliki je uopšte bio manevarski prostor pilota malezijskog aviona? Da li ga je on imao?
Ne, apsolutno, znači te rakete su, da kažemo, prilično brze, to se sve završava za nekoliko sekundi, postoji samo teoretska šansa u zavisnosti iz koje polusfere letelice su rakete došle, da su onda mogli da vide možda samo traga, ali onda bi to, eto, čisto da se tako izrazim, bilo tragičnije po pilote, da, i ako su uopšte i to primetili. Naravno, apsolutno je nemoguće avion te veličine da uradi bilo kakvo izbegavanje raketa. Protivraketni sistemi za civilne putničke avione postoje. Oni se logično nalaze u Izraelu, to jest u El Alu, i nekim privatnim putničkim avionima, znači jedna od najrizičnijih aviokompanija je izraelska upravo. Oni imaju sisteme za protiv raketa, ali protiv raketa koje dejstvuju po nižim visinama, znači onih takozvanih portable, to jest sa ramena, koje gađaju avion po njegovom, da kažemo, IC odrazu i, ono što je jako bitno, na malim visinama kada on prilazi aerodrom. I to je poenta svega. Bilo da su lokalna žarišta u tim, da kažemo, ratovima koji su počinjali su, znači, sa velikim bombardovanjima, Amerikanci, NATO ili bilo ko dolazi, tada nema apsolutno nikakvog letenja, te prve gdje se završavaju, onda dolazi taj lokalni konflikt, teroristi su tu i oni prete u područjima oko aerodroma. I tu su neke države, kao što recimo Izrael, to tako i uradile.
Pokazalo se do sada da ni istraga ne teče po planu. Po vašem mišljenju, da li smo već izgubili šansu da se sazna prava istina?
Pa to zaista ne mogu da kažem s preciznošću. Evo, juče smo videli na onom snimku Reutersa da su oni pronašli jednu kutiju, znači sad ne znamo da li je to, pošto imaju dve crne, to je narandžaste kutije, jedna snima samo audio, druga snima podatke letenja. Tu može samo da se onda nedvosmisleno forenzički utvrdi činjenice leta aviona i da se onda ne veruje nikome, znači ni ukrajinskoj kontroli, ni bilo kome, i da se onda tačno zna da je on bio na toj visini te brzine, da se onda nedvosmisleno kaže da je tom rutom leteo kojim je uvek leteo, i da se iz toga zaključi da je jeli bio oboren bez ikakvog razloga. E sada, tu je moguće, možda, ukoliko se nađe fragment rakete, da se nađu neki serijski brojevi. Ruski zamjenik ministra odbrane je preključe imao jedan zanimljiv predlog, a to je da se svi arsenali i Ukrajine i Rusije, to jest i pobunjeni, to jest svih igrača pregledaju, da se vidi kome šta nedostaje, da li tu postoji taj serijski broj u slučaju nekog pronađenog fragmenta rakete. Znači, to je jako bitno, a sve ostalo je već poznato, znači da se opet forenzički objektivno utvrdi da je način kriljenja metala na tom avionu bio s polja, to jest da je to onda nedvosmislena raketa u pitanju, i da se tek onda 100% kaže to je to. To bi trajalo nekih nekoliko meseci, što, kao što znamo, uopšte ne odgovara sadašnjoj geopolitičkoj histeriji ko će pre koga da optuži i da iskoristi sve ovo.
Kolega Vojnoviću, hvala najlepše na uključenju, na gostovanju u novinarenju. Gost u studiju Radio Beograda 1 bio je vazduhoplovni novinar, urednik portala tango6.rs Petar Vojnović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 52 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. Sada je u studiju sa nama i koleginica Zorana Bokan, urednik i voditelj emisije Večera zajedno i novinar spoljnopolitičke rubrike. Zorana, dobar dan.
Dva u jedan, dobar dan. Želim vam, Zorana Bokan. Evo,
pregled, krećemo od Blica. Jeste. I specijalnog intervjua sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Odličan naslov koji pokazuje suštinu našeg života ovde u Srbiji. Sve što je dobro nailazi na otpor, kaže u intervju Aleksandar Vučić, premijer. Evo nekoliko detalja. O reformama, šta kaže, mere koje znače nešto pozitivno za zemlju, ovde nailaze na proteste. E, to je naša Srbija. O direktorima. Najvažnija je reforma javnih preduzeća. Biće tu krupnih, temeljitih promena pre avgusta. O sistemu. Ne može neko 12 godina da čeka posao, uradi nešto, osnuje firmu, bavi se privatnim biznisom, to su predlozi našeg premijera. Ali ovo je vrlo zanimljivo. U vladi Srbije, konstatuje novinar Blica, dok je rađen intervju, nije bilo žive duše. To se odnosi, dakle, na Nedelju. Zaposleni kažu da nema nikog osim premijera i njegovih saradnika iz kabineta. Dakle,
mora da se radi. Mario premijera.
Jeste. Evo, iz večernjih novosti, na naslovnoj strani, u jeku svođenje računa i borba za prevlast između organizovanih kriminalnih grupa. Jugovići zbog droge ginu po Južnoj Americi. Jelena i Novak vratili se u Beograd sa letovanja u Grčkoj. Međutim, najvažniji deo današnjih večernjih novosti je specijalni dodatak kako do penzije po novom zakonu. Kako će žene u penziju od iduće godine, kome se obračunavaju kazneni poeni, koji su novi uslovi penzionisanja za muškarce, ko može u prevremenu starosnu penziju. Sva pitanja su veoma goruća za mnoge ljude, ja znam i ovdje u našem radio,
kolektiv.
Ljudi se pitaju kako šta, međutim zakon je precizan i mogu da se informišu o tome iz današnjih večernjih novosti. Politika. Politika isto na naslovnoj strani baš dosta pažnje posvećuje temi koju ste malo čas imali sa vašim cenjenim gostom. Pobunjenici našli crne kutije malezijskog aviona koji je po čijem naređenju odneo tela stradalih. Posmatrači OEBS-a pokušavaju da obezbede mesto tragedije. Međutim, za moj pojam, što bi rekli ljudi, najinteresantniji članak u današnjoj politici je sljedeći. Carlos Slim, meksički magnat u sektoru telekomunikacija i drugi najbogatiji čovjek na svetu, predložio je radikalnu promjenu načina rada, prema kojoj bi ljudi radili samo 3 dana u nedelji. Radeći 3 dana nedeljno, imali bismo više vremena za opuštanje i za kvalitetniji život. 4 slobodna dana nedeljno bi značilo osmišljavanje novih aktivnosti za razonodu i trošenje vremena, rekao je Slim na poslovnoj konferenciji u Paragvaju, a preneo časopis Time. Ne vjerujem da su naši kreatori naših zakona o radu ovo čuli. Međutim, ne vjerujem da je on radio samo 3 dana nedeljno kada je postao drugi najbogatiji čovjek na svetu. List Danas, zanimljiv naslov, sve veća netrpeljivost vlasti i opozicije u Skupštini Srbije. Radikalski maniri ponovo u parlamentu. Opozicija preti da će na svaku uvredu reagovati napuštenjem skupštinske sale. Nije SNS džak u koji će svi nesmetano da udaraju, uzvraća Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, koji ima apsolutnu većinu u parlamentu, 136 poslanika. Međutim, ovaj naslov radikalski maniri ponovo u parlamentu. Pa sad nisu ni radikali toliko pametni da oni izmišljaju, kako ljudi kažu, toplu vodu. Znači, to je neka borba opozicije i vlasti koja postoji u čitavom svetu, ali, kažemo, sada Skupština postaje veoma zanimljivo mesto za praćenje diskusija, jer se sukobljavaju opozicija i pozicija, ali tužno je što se sukobljavaju oko, recimo, veoma važnih stvari od opšteg nacionalnog interesa, oko, recimo, ovog zakona lex specialisa, zakona o obnovi zemlje, zakona o radu. Mislim, eto, to mislim da nije u redu, ali malo dinamike za gledaoce, pasionirane gledaoce skupštinskih prenosa nije na odmet. I na kraju Kurir. Kurir u svom maniru ekskluzivno otkriva stvari koje niko nije uspio da otkrije u proteklih 10 godina i možda malo manje. Evo, bivši komandant žandarmerije za Kurir, Veljović mi je uništio život da bi sakrio ko je zapalio ambasade u Beogradu. Borivoje Tešić, to je taj čovjek koji govori, direktor policije, izuzeo me iz lanca komande prvi put za 38 godina u službi, a poslije toga me i penzionisao. Nekome je trebalo da se napravi haos, a ja da budem žrtveni jarac. Ja lično ovaj članak uzimam sa nekom rezervom, i to velikom, međutim, činjenica je da će ovaj naslov prodati dosta brojeva Kurira. I možda vez bez koje nacija zaista ne bi mogla da počne svoj dan onako kako treba. Ceca na terasi u bademantilu. Ceca Ražnatović u Crnoj Gori. E, stvarno mislim, to je vest koja će ovaj narod najljepše odvesti u bolji dan i bolje sutra.
Hvala najljepše, bila je ovo koleginica Zorana Bokan za vas detaljno prelistala svu domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati najvažnije vesti iz zemlji i sveta, 10.05, prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.